студії з'явився гість Михайло Мінаков, доктор філософських наук і президент фонду якісної політики. Доброго ранку.
Добрий ранок.
І ми говоритимемо про поширення консервативних поглядів в Україні. Власне, опитування аналітичного центру RatingPro з'явилося буквально минулого тижня. Йдеться про динаміку, тобто про зміну консервативних поглядів і взагалі поглядів українців з 2012 року, наскільки я розумію. Власне, про те, що поширення ми вже тут заявили в анонсі, але, пане Михайле, хотілося б почати з того, щоб ви пояснили, що таке насправді консервативні погляди. Тому що багато хто з наших слухачів, і я, наприклад, можемо навіть не знати, що вкладають у це поняття політологи, філософи, історики.
Ну, передусім, стисла така інформація історична, напевно. Да? Саме слівце з'являється в 19 столітті в британському контексті. Швидко поширюється тоді на континент, в Російську імперію, в Австрійську, потім Австро-Угорську. І на кінець 19 століття з'являється три великі групи ідеології. Одна консервативна, інша ліберальна і третя соціалістична. І ці спрямування, вони зазнають розвитку все 20 століття. І найбільші сутички в 19 столітті, звичайно, були між лібералами і консерваторами. Ліберали, до яких і я належу, називали консерватизм дурною ідеологією або ідеологією неосвічених. Консерватори говорили, що ліберали – це, звичайно, зазнайки і люди, які не розуміють свого народу, свого контексту. Звичайно, на цьому вигравали соціалісти, які вміли і вправно використовувати ці...
Називали і так, тих, відповідно.
Так, з певними епітетами. Але, прибираючи таку жартівливу річ, як правило, консервативні цінності і консервативні практики, вони пов'язані із цінностями виживання. Якщо люди не впевнені в завтрашньому дні, якщо у них сьогодні є проблеми з... І власним виживанням, і виживанням родини, заради цього багато що можна зробити. От заради себе, певно, від чогось можна відмовитись. Та? І певний культ жартовності у нас зберігався довгий час. Але заради дітей, заради родини ми здатні на величезні поступки. Чи на підлість, чи на страшні речі. І отут важливо порівняти дані дослідження групи «Рейтинг» із даними іншого дослідження, яке я також у Фейсбуці оприлюднював. Це нещодавнє дослідження світового дослідження цінностей, World Values Ranking, який показує співвідношення, що найважливіше. Це дослідження бере 6 показників для різних країн, для різних суспільств, що найважливіше – родина, робота, друзі, відпочинок, релігія чи політика. І от виявляється, що для нашого суспільства разом з американцями і росіянами ми в одній когорті. Найбільш важлива родина, другий крок – це друзі, третій – відпочинок. Друзі, родина, відпочинок. От виявляється, ми в цій когорті. Найменшу вагу для нас відіграють це політика і релігія. От такий погляд на нас, і ми опинилися на цій світовій...
А чому ж так не здається от з інформаційного простору, що політика, наприклад, нас не менше стосується,
це
менше чіпляє?
Це питання до нас. Да? І отут от і питання ідеології, яке ми щойно говорили з паном істориком, обговорювали. А виявляється, ну, що таке ідеологія? Та старе визначення – це система поглядів або певних ідей, поширених вірувань, переконань, які не дозволяють нам побачити реальність. Марксисти, соціалісти, про яких ми вже згадували, називали це хибною свідомістю. Ліберали довгий час намагалися опанувати, що це таке, і зрештою примирилися, що воно є, так є, і з цим треба жити. І тільки плюралізм ідеологічний дозволяє нам бути вільними. І консерватори кажуть, ні, у нас є засадничі цінності, вам не подобається, помирайте або їдьте звідси. Ну, українське суспільство, чим більше ми стаємо консервативні, тим більше від нас їдуть.
А от оці три пункти основні, які ви назвали, де ми вкупі з американцями і росіянами, вони свідчать про нашу консервативність чи про що? Все ж таки родина – це консервативний традиційний інститут.
Звичайно, це означає, що маленькі групи для нас найважливіші.
Друзі... Ми їм більше довіряємо.
Ну, і вони нам допомагають
виживати. Друзі, очевидно, це теж так колективний, та, там разом іти на якогось мамонта чи на слона. І хоча очевидно, що ми переосмислили і трошки інше в нас уже ставлення до цього поняття.
Ну, але все одно, це означає, що для нас певною мірою виживання, от кровний зв'язок для нас важливий, аби вижити.
А чому не релігія тоді?
Це цікаво, що релігія на другому заду місці. Отже, виявляється, що, знову ж таки, в ЗМІ, в політичних ідеологіях ми постійно це обговорюємо. Але... виявляється, що це не так важливо.
Буквально за кілька тижнів ви вже не перша людина, яка говорить про от в цій студії, говорить про те, що ну, українські ЗМІ, медіа, вони, в принципі, Наталя Лігачова, медіаекспертка, здається, в цій студії говорила, що ну, приблизно чверть лише з контенту – це те, що цікавить людей. Це в кращому випадку, або там кілька відсотків. Тобто все інше, причому я не знаю, чи можна говорити тут про руку Кремля, чи Держдеп, чи якесь спеціальне ідеологічне замовлення. Тобто дуже важко зрозуміти, як формується механізм утворення контенту, ну, якщо ми беремо загалом український медіапростір.
Ну, будь-який сучасний медіапростір, та, ми живемо в сучасних суспільствах, а це медіатизовані суспільства. Медіа фільтрують, от є хаос подій. Та, і медіа щось визнають за новину, а щось ні. І медіа – це носій певних ідеологій. Ви робите новини, колеги. Та. І свого часу ліберали намагалися переробити, і лібертаріанці, до речі, намагалися переробити ЗМІ. Да, ми всі знаємо, напевно, Памелу Андерсон. От я промовив це слово. Я впевнений, що більшість слухачів
уявили
так? Певні форми, певне обличчя. Але красуня з нашої ж вулиці, можливо, набагато гарніша, набагато приємніша дівчина чи жінка, не має такої...
Її ж не показують по телевізору.
Саме так. І от ліберали намагалися створити новини нашої вулиці. Да, це ліберальні ЗМІ початку 90-х.
Цей жанр є, він працює.
Прошу.
Цей жанр працює, це підглядання через замок, та, через цю дірочку за чужим життям.
Так. І це, ну, це говорить про нас, про людей, про людство, не тільки про Україну, да, і українців. Це людство апропо. Але якщо ми подивимось на себе вже, да, звертаючись на наш консерватизм, це треба побачити, що ми не бачимо. Да, побачити небачене, почути тих, хто не чує. От нещодавно відбулася надзвичайно сильна фотоподія в Києві. Євгенія Білорусець і її колеги зробили виставку «Перемоги переможених».
Музей Шевченка.
І ми розповідали про це
розповідали.
Так,
ну,
так.
Неймовірний проєкт, бо він показує людей, яких ми не бачимо, яких ми не знаємо. Цього разу вони показали шахтарів копанок з Луганщини і Донеччини. Але так само ми можемо показати тих самих шахтарів чи нафтодобувачів там, з Галичини, чи лісорубів.
В Карпатах.
Так. І це люди, які взагалі за межами, та, вони приховані. І побачити цю фактуру, це теж треба зрозуміти. Або побачити сьогоднішнє село. Взагалі, жити в селі – це бути позбавлений всіх благ. І рейтинг показує, рейтинг, я маю на увазі, група, дослідники, як село стає дедалі більш консервативним.
І тут важливо ще, знаєте, про що мені здається говорити? Про те, в чому полягає ця консервативність. Тому що якщо подивитися на ті характеристики, які дає рейтинг, нетерпимість до чужих, там, чи нездатність їх підпустити близько.
Але невелико, дивіться, невелика. Не півнаселення.
Лояльність до смертної кари. Ну, тобто є якісь такі речі з точки зору прав людини, які є загрозливими.
Так. Ну, бачите, права людини вимагають доброї освіти і вільного суспільства. Вільне суспільство.
Ну, і відчуття безпеки, очевидно. Чи ні? От складна така історія.
Це складна, бо загроза правам – це теж відчуття небезпеки.
Так. Да,
і в Америці часів маккартізму ця загроза правам була страшно сильна. Або цього року вийшов дуже цікавий фільм «Елвіс і Ніксон». чудовий фільм, комедія, раджу подивитись. Там, де зустрічаються два консерватори. Але консерватори – митець і консерватор-політик. І як ці два консерватизми не можуть встановити діалог навіть про питання національної безпеки.
А в нас є консервативні політики? В Україні.
Ну, є
Я маю от в тому розумінні, про який ви говорите, в класичному, ага. Може, або як його назвати ще. Чи в нас його, в принципі, не може бути, поза як, ну, там, 20-те століття не...
Ні, чому? Є. І дедалі більше їх створюється, да? Якраз викладаючи, працюючи з політиками, да? Іноді я викладаю там окремим політикам, групам політиків, я бачу, наскільки переконання в тому, що ми християнська країна зростає. Десь з 2009 року я дедалі частіше чую, що ми християнська країна, а не європейська країна.
А ми християнська країна?
Я теж дивувався, але виявляється, що ці політики, новий клас політиків, нове покоління, тим, кому 30-35, вірять у це. А по вірі нашій нам буде дано. Та? Не на тому світі, а на цьому. Це дуже важливо, що наші переконання створюють, конструюють цю соціальну реальність. І я бачу, як релігійні переконання, клерикальні переконання стають дедалі важливішими. Бо в словах християнська країна це не означає, що ми живемо за заповітами Христа. Це скоріше за заповітами, за дисципліною церкви чи ієрархів. Да? І ми бачимо, як особливо на
ми можемо громади. Говорити, що Італія теж християнська країна.
Ну, це бачите, італійці з поляками нещодавно при мені сперечалися, і
або Польща, так.
Та італійці кажуть: ну, ми християнська країна, а поляки відповідають: а ми католицька. І оце важливий ебертон. Християнська країна в італійському розумінні це означає: ну, тоді, якщо людина любить, неважливо чоловіка чи жінку. Та гей він чи стрейт, виявляється, що тоді треба підтримати цю любов. Бо заповіт Христа – любіть одне одного. А католики, ну от, як поляки кажуть, народове католіцтво, оце народове католіцтво, воно Христа забуло. Воно слухає ієрарха з консервативними цінностями. Не можна аборти, не можна тето, не можна зберігати, використовувати презервативи і так далі. І виявляється, що в цій фразі «ми християнська країна» може бути теж досить багато різних сенсів. Що ми в це вкладаємо? От виглядає, що...
От, власне, про це я тому цю тему і зачепив, бо мені здається, що іноді ми загущуємо фарби, які, коли йдеться про Україну. І якщо людина каже, що ну, вона вважає, що ми християнська країна, ну, інша людина, мусульмана, може сказати, ми мусульманська країна. Тобто в цьому, очевидно, ну, навряд чи є щось страшне, протизаконне, нетолерантне чи антиліберальне. Напевно. Але ми загущуємо, от конкретно, коли йдеться про Україну, ми загущуємо фарби. Так само, коли йдеться про расову чи якусь там нетерпимість до сексуальних меншин. Ну, і погромів на вулиці масових в Україні, очевидно, не було.
Ну, зростає кількість. Ви пам'ятаєте ці події в...
Ну, ми можемо порівняти з тим, що відбувається в Сполучених Штатах, наприклад, на расовому ґрунті. Очевидно, що це різні речі. Так, і ми далеко там 0,0% від того, що в Штатах відбувається. Ну,
американське суспільство расократичне, да? Уже два покоління змогли справитись з расократією, але коріння дуже сильне, і з цим важко боротися. Однак я щодо них бачу позитивні зміни. Да? Я довгий час жив в Америці, я бачу якраз в тому, що громади і люди витримують цей тиск і змінюють цінності, да? Вони практикують цінності свободи. В нашому випадку цінності свободи не доведені. Для нас повернення свободи в 90-ті роки, ціна цієї свободи була жахлива. Ми втратили статок, ми втратили здоров'я, ми втратили роботу, ми втратили багато чого. І нам кажуть, але ж ми вільні. Однак свободою у нас користується не такий великий відсоток. Та єдина свобода, яку ми використовуємо в політичних термінах, да, це свобода голосувати. Ми ще ходимо на вибори.
Та може в нас потреби нема в інших свободах?
Ну от і виникає. А якщо потреби немає, так може давайте вибирати, що краще, там консерватизм націоналістичний, консерватизм клерикальний чи консерватизм неорадянський.
А що ж робити тим, у кого є потреба в свободі?
Навіть
якщо їх меншість.
Я думаю, що зараз відповідь дають ногами. Я, як людина, яка живе в двох країнах водночас, я бачу, як таких людей, як я, стає дедалі більше. Але для мене зв'язок з Україною, він потом. Я не можу розірвати його. Да. І я живу в Україні більше, ніж там в Європі. Тим не менш, я бачу, як дедалі більше людей, сильних підприємців в науці, сильних підприємців в економіці, стає дедалі більше там. Виходить, так, підприємництво – це дуже важлива індивідуалістична риса. Це я роблю свій проєкт життєвий. Я створюю бізнес для себе, для друзів і для тих, кому я даю роботу.
Це ті речі, які у нас, ну, це дуже прагматична, практична річ, яка не, ну, яка впливає на ці абстрактні всякі речі, про які ми говоримо, але нам дуже важко це все одне до другого спакувати, тому що існував якийсь, існує стереотип, там, щира душа, гостинність, відкритість, любов до світу. Михайло Мінаков, філософ, у нас в студії, а зараз прогноз погоди. У понеділок, тобто сьогодні, 12 вересня, на більшій частині нашої території встановиться ясна і суха погода, лише в Полтавській, Сумській та Івано-Франківській області очікуються невеликі дощі на Івано-Франківщині, також можлива гроза, передає УНН із посиланням на гідромедцентр. Температура в день варіюватиметься в межах 24-28 градусів вище нуля, а в Києві очікується ясна погода без опадів. Температура повітря протягом доби становитиме 16-27 градусів за Цельсієм. Ми продовжуємо наш ефір. Тетяна Трошинська і Василь Шандро, нагадую, в студії.
І Михайло Мінаков, доктор філософських наук і президент фонду якісної політики в нашій студії. Якби пов'язати насправді оце відчуття свободи і відчуття безпеки, наскільки дійсно це те, що ми стереотипно сприймаємо, так, що якщо ми відчуваємо себе в небезпеці, то давайте обмежимо свободу. Можливо ж, не зовсім так? Просто це от той перша та захисна реакція, інстинкт, до якої ми звикли.
А це цікава річ. До речі, от, знаєте, коли аналізуємо, маємо такий макрополітичний аналіз, ми аналізуємо державні інститути, інститути політичні. Потім, як відбувається конкуренція між ким? Між політиками, політичними групами. Нарешті є policy analysis, як ми ухвалюємо рішення, на користь кого, чиї інтереси приймаємо. І нарешті є все інше в політиці, це так звана політична культура. От чому у нас якісь певні перші інстинкти є? І ці інстинкти різні. От якраз рейтинг – це дуже здорове дослідження, бо воно показує, відмовляється від бачення українського суспільства в загальних рисах. Вони кажуть, ні, ми різні в селі і в місті. На заході, там, Галичина, решта України теж трошки є відмінність. Або чоловіки-жінки, молоді-старші. Це називається по-научному дезагрегація. Ми відмовляємось від узагальнень, а одна з хиб логічних – це узагальнення. І ми бачимо опукліше тоді наше суспільство. В певних речах жінки ліберальніші, чоловіки консервативніші. В питаннях аборту. Тут йдеться про право жінки на власне тіло.
Ну та, чоловікам же цього не робити.
Або
а чоловіки більше за,
порно,
так?
Так, ну виходить так. Або в питаннях порно чи еротики на телебаченні, чоловіки ліберальніші, жінки консервативніші. Ну, от і так далі. От такі речі показують, ну, відмінність і багатоманітність країни. І от консерватизм, його хиба, пов'язана з тим, що воно притумлює і не дозволяє це розмаїття. Да? Воно зводить, збирає якось воєдине. Ліберали говорять, ми єдині через там особисті індивідуальні права. А соціалісти говорять про класові станові відмінності.
Ну, знову ж, але як ви вже зауважили в першій частині нашої розмови, що коли зникають оці найперші потреби їсти, спати, мати дах над головою і розмножуватись, очевидно, тоді ти починаєш вже думати, ну, про якісь інші категорії, абстрактні. Це дуже важливий оцей перехід, напевно. І ми ніяк не можемо впоратися тут з цією першою сходинкою, з цим першим важливим щаблем. Але якщо йдеться, наприклад, про Велику Британію, я не знаю британське суспільство дуже добре, але ну так є у нас уявлення, що британці дуже консервативні, от мають свою королеву до цього часу, мають якісь ритуали, які вже давно не актуальні, здавалось би, і, ну, в наш час, але це все існує, так, і вони там нагороджують якимось титулами дивовижними, які, про які ми можемо там читати лише в підручниках. У нас такого, ну, майже не було, якщо й було, то років щонайменше 300 тому, коли ще Січ існувала. Так, От як це поєднує? Але з іншого боку, у них є Монті Пайтон. Був там, та? Якісь 80-ті роки, чи там так прем'єр-міністри. Так? Вони собі дозволяли от якісь абсолютно протилежні речі робити. Британці є консервативними? І що це за консерватизм тоді?
Ні, британці не є. Знову ж таки, британці – це узагальнення. Да? Ми одразу маємо дезагрегувати цю ситуацію.
Англія, очевидно.
Ну,
так?
Рицар, сер, або там капітан певного ордену. Це герой соцтруда приблизно. Так що це не 300 років, а 30 років тому ми ще мали ці самі набори. От якщо ви вчиняєте певні кроки в кар'єрі, вам мають дати обов'язково. Просто це має такі лицарські залишки.
Ну, погодьтеся, що це все-таки інакше в цьому конотації, ніж героїв соцтруда.
Це тому, що ти не живеш у Британії.
Насправді, це виглядає тільки здалеку так. Коли потрапляєш в британське суспільство зсередини, там все прораховується. Як колись і в пізньому Радянському Союзі, якщо ти хочеш там досягнути успіху, роби такі-то кроки, і ти там будеш. Та це передбачуване суспільство. Отут питання передбачуваності.
Це є консерватизм.
Встановлення рамки – це непогано. Але британське суспільство після Другої світової війни так сильно змінилося, що говорити про його консерватизм неможливо.
Найбільш вільне.
І в політиці так само. Назва «консерватори» воно зберіглося в назві партії. Але коли порівнюєш його з лейбористами, то іноді запитуєш, хто з них консервативніший. От в останні 15 років. Взагалі, зі зникненням, був такий великий соціолог, я мав щастя незадовго до його смерті ще з ним поспілкуватись, Деніел Белл. Він колись написав книжку після Другої світової війни про зникнення ідеології, бо зникли великі класи. Великого робітничого класу, великого селянського класу, городян не стало. Вони все подрібнилися, а це означає, що великі ідеологічні партії більше не можуть існувати. Потім він сам себе виправив через 12 років, видає книжку про нові ідеології і показує, що просто складніший світ. Не три, тобто і самих консерватизмів багато. От наша Україна до 13-го року була країною двох великих консерватизмів. Такого етнонаціоналістичного толку і неорадянського толку, остальгічного, да, ост з німецької, схід.
А зараз що з нами?
Їх набагато стало більше. По-перше, з'являється ефект християнського. Він повільно, він непомітно зростав, але це, знову ж таки, я наголошую, це не християнський, а, скоріше, клерикальний погляд. Магічний погляд, якщо хочете. Інший тип буде пов'язаний з поколінням ветеранів війни. Якщо брати за модель, це вплив на політику і вплив на суспільство ветеранів Чеченської війни в Росії, які були такою силою, яка привела Путіна і ГБшників до влади. Слава Богу, у нас ГБшників немає, але треба дивитись, кого в нашому випадку можуть ветерани привести. Ківу, чи Авакова, чи когось іншого. Тут свої питання, бачите.
Чи сформувався якийсь лібералізм український за ці 2-3 роки? Можливо, якийсь специфічний? Чи можливий він в цих умовах? І чи потрібен він? Чи обов'язково це єдиний вектор розвитку українського суспільства?
І лібералізм, і соціалізм, і соціал-демократія потрібні українському суспільству для того, щоб багатство ідеологічне і відсутність монополії ідеологічної не встановлювалося. Коли консерватизми борються, це означає, що майбутнього України нема, вона живе минулим. Вибір, справжній вибір є, коли три опції чи більше. А у нас цих трьох поки немає. У нас вибір між консервативними цінностями. Трошки лібералів є. Але бачимо, як квартира знищила один ліберальний проєкт. Проєкт навколо Саакашвілі ліберальний ще не вибухнув. Давайте почекаємо.
Ну і сам Саакашвілі не дуже ліберал.
Сам Саакашвілі ні, але люди навколо нього в Україні.
Так. От в цьому той загадка, що люди, які сповідують одні погляди, іноді групуються з людьми зовсім інших поглядів. Це загадка української політики, про яку ми не встигнемо поговорити сьогодні. Але Михайло Мінаков, доктор філософських наук і президент фонду якісної політики, був нашим гостем.